Tervetuloa avoimen Raamattukoulun syksyn ensimmäiselle radioluennolle. Ensi viikolla syyslukukautensa Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa starttaavan avoimen Raamattukoulun teemana on Raamattu on Jumalan sana. Silloin opiskellaan yhdessä Markuksen evankeliumia ja Raamatun olemukseen ja ymmärtämiseen liittyviä isoja pääperiaatteita. Raamattu on Jumalan sana on myös tämän radioluennon aihe. Tervetuloa kuulolle. Kiva, että olet mukana. Mikä Raamattu on? Mitä siitä tulisi ajatella? Mikä tai kuka on sen takana? Onko se totta? Miten sitä pitäisi ymmärtää? Jokaisella lienee joitakin ajatuksia näihin suuriin kysymyksiin. Toisille se on pyhää Jumalan puhetta, toisille huono vitsi. Toisille se on elämän pohja ja perusta, toisille ihmisyydelle vieras pakkopaita. Miten ihmeessä Raamattuun suhtautumiseen liittyy näin vastakkaisia näkemyksiä? Kuuluisa matemaatikko, fyysikko ja teologi Blaise Pascal on todennut, Raamattua voi ymmärtää vain se, joka avaa sille vilpittömän sydämen. Muut löytävät siitä vain pimeyttä. Tässä on vinha perä. Otan tähän alkuun pari näkemystä, jotka ovat hyvin kaukana perinteisestä Raamatun ymmärtämisestä. Nyky-Suomessa näihin on sangen helppo törmätä. Luin kuuman kesän ratoksi pari kirjaa. Yksi niistä oli muutama vuosi sitten Finlandia-palkittu Juha Hurmeen Niemi. Yritin lukea kirjaa jo sen julkaisuvuonna, mutta en päässyt pariakymmentä sivua pidemmälle sen kristinuskon vastaisuuden takia. Tänä kesänä annoin sille toisen mahdollisuuden. Taistelin lähes puoleen väliin kirjaa, kunnes oli pakko antaa periksi. Koin kirjan paikoittain niin kristinuskoa, Raamattua ja Jeesusta rienaavaksi, että päätin antaa sille pysyvän sijoituspaikan paikallisella kaatopaikalla. Lukeminen oli kuitenkin siinä vähäisessä määrin hyödyllistä, että se antoi yhden ikkunan siihen paatokselliseen uusateismispohjaiseen maailmankatsomukseen, joka Suomessa on yleistynyt. Siinä kristinusko ja Raamattu nähdään pahana ihmisyyttä tukahduttavana voimana. Suomen ja koko maailman historia kirjoitetaan vääristellen uusiksi naturalistista tiedettä ja jopa pakanuutta ihannoiden. Sellaiset Raamatun sanat kuin synti ja helvetti pitäisi ilman muuta kieltää lailla. Äärimmäiset kaverit haluaisivat jopa Raamatun julkaisun ja käytön kielletyiksi. Kuulostaako rajulta? No, sitä se onkin. 60-luvulla Hurmeen kirja olisi voinut saada syytteen jopa Jumalan pilkasta. Vuonna 2017 se saa Finlandia-palkinnon. Sen sijaan tänä päivänä se, joka siteraa Raamattua, voi saada syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, kuten olemme nähneet. O tempora, o mores, sanoisi roomalainen. Toinen ajassamme oleva yleinen lähestymistapa Raamattuun on sen päivittäminen nykyaikaiseen ajatteluun, eli ajan henkeen sopivaksi. Otan tapaus esimerkiksi Petri Merenlahden kirjan Ihmisen näköinen Jumala vuodelta 2007. Lähtökohta on simppeli. Raamattu ei oikein sellaisenaan tai perinteisesti tulkittuna kelpaa, mutta siitä saadaan ihan mukiin menevä, kun vapautetaan sen tulkinta kirkollisista kahleista ja annetaan kunkin lukijan tulkita se mieltymystensä mukaisesti. Joku ehkä kysyy, että miksi? Mikä on perustelu sille, että näin voidaan tehdä? Lainaan Merenlahtea. Kristinuskon keskeisin viestintäväline on nimenomaan kertomus. Kertomukset ovat epätäsmällisiä ja monimerkityksisiä, toisin kuin käskyt, kiellot ja oppilausumat. Selvä. Eli lakaistaan ikävät käskyt, kiellot ja oppilausumat maton alle, siis merkittävä osa Raamattua. Nehän jo sanoinakin kuulostavat vastenmielisiltä. Unohdetaan ne. Ja tehdään kertomuksista koko homman ydin. Päivä pelastettu. Sillä kertomuksethan ovat niin kutkuttavan monitulkintaisia. Sitten kukin voi tulkita hyvällä omalla tunnolla kertomuksista oman näköisensä ymmärryksensä Raamatusta. Lainaan vielä Merenlahtea. Onko Raamattu siis totta? Kyllä, mutta useammalla kuin yhdellä tavalla ja harvoin vain yhdellä tavalla kerrallaan. Lainaus loppui tähän. Eli kaikille ja kaikille on siis tilaa. Merenlahden kirjassa tehdään tässä suorastaan velvoite. Raamattu on jatkuvasti tulkittava uudelleen, hän väittää. Linjassa tämän kanssa on myös seuraava askel, jonka kirja ottaa. Ei pelkästään Raamattu ole jatkuvan muutoksen alainen, vaan myös sen takana mahdollisesti jollain tavalla oleva jumaluus. Merenlahti esittää kehittyvän Jumalan väitteensä kirjassaan seuraavasti. Jumalan hurjassa nuoruudessa sodomalaiset, egyptiläiset, amalekialaiset ja muut Jumalan vihan kohteeksi joutuvat saavat maistaa tulta ja miekkaa. Sitten vähän myöhemmin kirjassa. Aikaa myöten hänen kärsivällisyytensä kuitenkin kasvaa ja jumalallisen oikeudenmukaisuuden toteutuminen hidastuu, kunnes siitä tulee kokonaan tuonpuoleinen asia. Ja vielä myöhemmin kirjassa. Tavallaan Raamatun Jumala vähitellen löytää itsensä, sen kuka hän on ja mitä merkitsee olla Jumala ihmisille. Eli Merenlahden Jumala käy siis samanlaista olemassaolollista kriisiä kuin ihminen, kunnes vanhetessaan seestyy ja löytää vähintään jonkinlaisen rauhan itsensä kanssa. Minun korvaani tämä kuulostaa enemmän kreikkalais-roomalaisen ja Gilgames-eepoksen jumaltaruston saippua operoiden jumalalta kuin todelliselta Raamatun jumalalta. Jos siis kirjoittajalla on tällainen käsitys Raamatun edustamasta jumalasta, ei liene yllättävää, että myös Raamatun tulkitseminen saa uusiutua ja kehittyä, kuten toki myös sen lukija, ihminen. Tämä Merenlahden näkökulma kuulostaa nykyaikaiselta, vähän liiankin. Ja onhan tässä tietysti useampi vähintään mustan aukon kokoista ongelmaa. Ja siinä sivussa seurauksena tästä koko Raamatusta katoaa viesti. Kukin voi ymmärtää sen lähes miten tahtoo. Raamatun totuusluonne katoaa ja Jumala siinä samalla. Koko Raamattu käy turhaksi. Dead end. Umpikuja. No nyt joku lukija saattaa kysyä, miksi ihmeessä esittelen kristillisellä radiokanavalla tällaisia ajatuksia. Eikö täällä pitäisi nimenomaan esittää raamatullisia ja kristillisiä ajatuksia? Tuota muuta kyllä kuulee jo liiaksikin kaikkialla muualla. Ja siinä vastaus kysymykseni olikin. Elämme nimenomaan ajassa, jossa esiin ottamistani näkemyksistä on tulossa ja on jo ehkä uusi normi. Emme pääse sitä pakoon. Meitä haastavat näkemykset on hyvä tuntea, jotta niihin osaisi vastata. Rakas Suomen maamme on jälkikristillinen maa. Kohta ei ehkä sitäkään. Jotta voisimme haastaa edellä mainittuja näkemyksiä, on hyvä hieman tuntea niitä. Mutta vielä paljon enemmän on tunnettava itse Raamattua. Tietää, mitä pyhä kirja itse kertoo. Lukea sitä ahkerasti. Mitä kristikunta on sitä 2000 vuotta opettanut? Sillä Raamattu on kestänyt ajanhammasta erinomaisesti. Yhtäkään todellista tarvetta reijän paikkaukselle tai oikomishoidolle ei ole tullut. Sen sijaan ihmisten rakentamat yhteiskunnat ja ideologiat nousevat ja tuhoutuvat. Ne eivät ole ikuisia. Siksi ne eivät kestä. Mutta Raamattu kestää. Sillä se on Jumalan sana. Tästä oli aikoinaan televisiossa sangen osuva mainoskampanja Suomen Bibliaseuralta. Vuoden 1992 kirkko Raamattua mainostettiin siten, että ensin näytettiin Adolf Hitlerin teos Taisteluni. Taustalla kuului marssiaskeleita ja Hitlerin puhetta. Sitten kirja kaatui. Seuraavaksi kuvaan tuli Karl Marxin pääomateos ja taustalla soi työväenluokan laulua. Ja tämäkin kirja kaatui. Lopulta kuvaan tuli kolmas kirja. Tämä kirja ei kaatunut. Kirjan kanteen paljastui kultainen risti ja ääni sanoi, Raamattu jo 2000 vuotta. Haastan kaikkia seisomaan rohkeasti tällä pysyvällä perustalla, sillä se kestää. Raamattu ilmoittaa, että Jumala on sama eilen, tänään ja iänkaikkisesti. Raamattu on siis Jumalan sanaa, mutta mitä se tarkoittaa? Tai ehkä ensin toinen kysymys, onko jokin muukin Jumalan sanaa? Tähän vastaan kyllä. Vaikka keskityn jatkossa nimenomaan Raamattuun, niin voidaan kyllä sanoa, että Jeesus on lihaksi tullut Jumalan sana. Ja kaikki Raamatun opetusta vastaava julistus on Jumalan sana. Tämän jälkimmäisen kohdalla voin vedota siihen, että ennen kuin meillä oli uutta testamenttia kirjallisessa muodossa, Jeesuksen seuraajat julistivat Jeesusta sen opetuksen mukaan, mitä olivat saaneet apostoleilta, jotka olivat kuulleet sen taas Jeesukselta. Tätä olen kerta toisensa jälkeen kyllä myös ihmetellyt. Siis sitä, että Jumala ei häpeä käyttäessään syntisen ja haparoivan ihmisen puhetta, saattaessaan ihmisiä luokseen ja pelastukseen. Eikö ole ihmeellistä? Mutta sitten Raamattuun, varsinaiseen Jumalan sanaan. Kristityt ovat alusta asti uskoneet siihen, että Raamatussa on Jumalan erehtymätön sana kaikkine lupauksineen, kehotuksineen ja varoituksineen. Jumala on sitoutunut Raamattuun ja ilmoittanut siinä itsensä ihmisille. Miksi ihmeessä tällaisen johtopäätöksen on tultu? Oliko kyseessä joku varhainen kirkkoisä, joka tempaisi ajatuksen tuulesta tai sen ajan jostakin muoti-ismistä? No ei suinkaan. Raamatun erehtymättömyyden puolesta puhuu Raamatun oma todistus. Lisäksi oppi Raamatun erehtymättömyydestä on välttämätön seuraus myös Jumalan olemuksesta. Kaikki tietävän Jumalan sana on välttämättä täysin totuudenmukainen ja pyhä. Jos tällainen Jumala on olemassa, hän ei voi valehdella. Ja vielä hieman konkreettisemmalla tasolla yksi tärkeä asia lisää. Tämän Raamatun erityisluonteen on tehnyt mahdolliseksi se, että pyhä henki on ollut mukana Raamatun syntymisessä. Puhutaan pyhän hengen inspiraatiosta. No niin, tässä tulikin jo monta isoa teemaa, jotka liittyvät saumattomasti toisiinsa. Kaikista voisi olla oma radioluentoonsa, mutta yritän lyhyesti raapaista tätä upeaa, mutta sangen laajaa kenttää. Aloitetaan Jumalan olemuksesta. Raamattua pidetään ja on täysi syy pitää täysin luotettavana, koska se on kaikki tietävän Jumalan sanaa ja siksi täysin totuudenmukaista. Sinun sanasi on totuus, sanoi itse Jeesus. Kaikki tietävän Jumalan sana on kokonansa tosi, koska Jumala ei voi erehtyä, valehdella tai johtaa harhaan. Teologian tohtori Kevin Van Hooser on kiteyttänyt tämän seuraavasti. Raamatun virheettömyyttä koskevan opin perustus löytyy Jumalan luonnosta ja siitä, mitä Raamattu opettaa itsestään. Ensiksi Jumalan täydellisyydestä, hän on kaikki tietävä, kaikki viisas, täydellisen hyvä, seuraa, että Jumala puhuu totta. Jumala ei valehtele, eikä ole tietämätön. Jumalan sana on siten vapaa kaikista petollisuudesta tai tietämättömyydestä johtuvista virheistä. Tämä on psalmin kirjoittajien, profeettojen, Herran Jeesuksen sekä apostolien yksimielinen todistus. Tähän ei ole paljon minulla lisättävää. Entä Raamatun oma todistus? Lainasin jo Jeesuksen sanaa, sinun sanasi on totuus. Lisäksi voin poimia esimerkiksi apostolien tekojen luvun 1 jakeen 16 Pietarin todistuksen. Sen Raamatun sanan piti käymän toteen, jonka pyhä henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut. Hetkinen, mitä tässä sanottiin? Siinä sanottiin, että kirjoitettu Raamatun sana on itsensä Jumalan kolmannen persoonan pyhän hengen puhetta, joka on tullut ihmisen, tässä tapauksessa Daavidin, puheen kautta ilmi. Ja vielä kolmantena esimerkkinä Jeesuksen sana Johanneksen evankeliumin luvussa 5. Jos te uskoisitte Moosesta, uskoisitte myös minua. Juuri minusta hän on kirjoittanut. Siis myös jo Mooses, yli 1000-vuottainen Jeesusta, on kirjoittanut Jeesuksesta ja hänessä täyttyvässä Jumalan suunnitelmassa ihmisten pelastamiseksi. Joku saattaa tässä kohdin kysyä, että miksi kukaan uskoisi Raamattua sen itsensä todistuksen takia? Tällaisille ihmisille sanoisin vain rohkaisevasti, tule ja lue. Entä pyhän hengen rooli? Pyhä Raamattu on Jumalan sana, jonka pyhän Jumalan ihmiset ovat kirjoittaneet pyhän hengen vaikutuksesta, toteaa Evlut-kirkon kristinoppi. Eikä tämä ole mikään myöhemmin syntynyt idea, vaan itsestä Raamatusta löytyvä lähtökohta, joka ilmaistaan suoraan monituisia kertoja. Juuri äsken jo luin tämän kohdan. Sen Raamatun sanan piti käymän toteen, jonka pyhä henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut. Kuuluisa on myös Paavalin toisen Timoteuskirjeen luvun 3 kohta. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Ja otetaan vielä esille toisen Pietarin kirjan 1. luvun jae 21. Yksikään profeetallinen sana ei ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet pyhän hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. Raamatun jokainen sana on siten pyhän hengen inspiroima. Ihmiset eivät itse keksineet kirjoittaa Raamattua, vaan Jumalan pyhä henki teki sen. Pyhä henki antoi heille myös kirjoittamisen sisällön. Eikä sisältö tarkoita vain joitakin Raamatusta nousevia yleisperiaatteita, vaan inspiroituja ovat ne konkreettiset sanat, joita meillä Raamatussa on. Totesihan Jeesus itsekin, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Näistä syistä Raamatulla voi olla jumalallisina pidettyjä ominaisuuksia, kuten erehtymättömyys, pysyvyys ja totuus. Onpa jotkut teologit alkaneet kutsua Raamattua ennemmin persoonaksi kuin kirjaksi. Ja tietyssä mielessä ajatellen, että he ovat oikeassa. Viime kädessä Raamattua lukiessamme olemme vuorovaikutuksessa todellisen persoonan, itsensä Jumalan kanssa. Emme vain muinaisen kirjan. Joku saattaa huomauttaa, että hetkinen, eihän Raamattu ole mistään taivaasta maan päälle pudonnut kirja. Eikö se, että varsinaisen tekstin ovat kirjoittaneet ihmiset, tee sitä inhimillistä kirjaa? Tähän vastaan, kyllä tekee, mutta samalla sen jumalallisuus pysyy. Teologit käyttävät tästä termiä Raamatun kaksiluontoisuus. Kirkko on läpi sen historiansa käsittänyt Raamatun samaan tapaan kuin Kristuksen persoonan. Raamattu on samanaikaisesti sekä inhimillinen että jumalallinen. Se on ihmisten kirjoittama ja heidän persoonansa ja kirjoitusajan tilanne tulee ilmi tekstistä. Mutta se on samanaikaisesti Jumalan hengen täysin ohjaamaa. Eikä tämä tarkoita sitä, että tämä inhimillinen puoli olisi siten jotenkin vajaata tai puutteellista. Tai että jumalallinen ja inhimillinen olisivat eroteltavissa toisistaan. Voi hyvin sanoa, että Raamatussa kaikki on jumalallista ja kaikki on inhimillistä. Raamatun jumalallista ja inhimillistä puolta ei voida erottaa toisistaan, niin kuin ei niitä voida erottaa Jeesuksen Kristuksen persoonassakaan. Jotta asia ei kuitenkaan olisi liian helppo, niin on ilman muuta myönnettävä, että joissakin asioissa Raamattu ei ole niin selvä kuin ehkä toivoisimme sen olevan. Eikä ihme. Onhan kyseessä laaja 66 kirjan kokoelma. Ja myös se voi tuottaa meille harmaita hiuksia, että Raamattu ei puhu kaikista sellaisista asioista, joista ehkä haluaisimme sen puhuvan. Ihmiselämä on siihen liian rikas ja monipolvinen. Ja kolmanneksi Raamatussa käytetyn kielen ilmaisutarkkuus ei vastaa esimerkiksi avin koronarajoitusten ilmaisutarkkuutta. No, tämän tuli vähän tällaista mustaa huumoria. Joka tapauksessa tämä haaste on ollut todellisuutta kristillisen kirkon historiassa. Sillä ei Raamatun selvään sanaan pitäytyminen ja siitä oikein opettaminen ole ollut itsestäänselvyys kristikunnassa ehkäpä koskaan. Sangen ajankohtaiselta kuulostaa seuraava Lutherin huomio Rooman kirkon tilasta hänen aikanaan. Paavin valtakunnassa ei mikään ole niin yleisesti hyväksytty kuin se huuto, että Raamattu on hämärä ja moniselitteinen ja että Rooman apostoliselta istuimelta on anottava sellaista henkeä, joka selittää sen. Kuitenkaan ei voida sanoa mitään tämän turmiollisempaa, sillä juuri sen tähden jumalattomat ihmiset ovat korottautuneet Raamatun yläpuolelle ja tehneet sitä mielensä mukaisen, kunnes me itse kokonaan poljimme Raamatun jalkoihimme uskomatta muuta ja opettamatta mitään muuta kuin mielettömien ihmisten unia. Tällaiseen Lutherin kuvaamaan epäselvyyteen ja epävarmuuteen ei kuitenkaan ole mitään syytä jäädä. Raamattu ei sellaiseen meitä ohjaa. Niinpä Luther kirjoittaakin vähän myöhemmin seuraavasti. Tätä me yllä sanoimme pyhän Raamatun ulkonaiseksi selvyydeksi. Me selitämme siis, että kaikki henget ovat seurakunnan edessä koeteltava Raamatun mittapuulla. Kristittyjen keskuudessa näet täytyy ennen kaikkea olla pätevää ja varmaakin varmempaa, että pyhä Raamattu on hengellinen valkeus, aurinkoakin paljon kirkkaampi, varsinkin niissä asioissa, jotka kuuluvat autuuden asiaan tai jotka ovat tärkeitä tietää. Raamatun ilmaisutarkkuus on siten täysin riittävää kaikessa ollakseen kaikessa totta. Uskonpuhdistuksen periaate, yksin Raamattu, sola scriptura, välttämättä myös edellyttää sen, että Raamattu on sekä riittävä että selkeä opin lähteenä ja ylimpänä ohjeena. Se kyllä vaatii lukijalta oikeanlaista nöyryyttä ja kunnioitusta pyhän sanan äärellä. Usein myös työtä ja tuskaa sekä aikaisempien sukupolvien löytöihin tutustumista. Ja tietysti pyhän hengen. Ja tärkeää on lukea sitä ja jatkaa lukemista, vaikka kaikkia ei ainakaan sillä hetkellä vielä ymmärtäisikään. Ja yhdessä se on muuten paljon kivempaa, joten tervetuloa tekemään sitä vaikka Raamattuopistolle avoimeen Raamattukouluun. Se alkaa ensi viikolla. Palaan vielä lopuksi siihen, mistä aloitin. Toisille Raamattu pysyy etäisenä, käsittämättömänä, jopa vastenmielisenä kirjana. Toisille se taas on elämän perusta, elämää tuottava suloinen lähde, joka ilmaisee totuuden ja antaa riittävän vastauksen suurimpiin kysymyksiimme. Itsensä Jumalan rakkauskirje, joka lohduttaa myös raskaina ja epävarmoina aikoina. Lainaan tohtori Edwin Wirenin vuonna 1948 kirjoittaman hebrealaiskirjeen kommentaarin alkusanoja. Kun kaikki maailmassa horjuu ja varjot lankeavat synkkinä yli kärsivän ihmiskunnan, kristityt ovat vakuuttuneita siitä, että heillä on varma turva sanassa. Kun katsomme maailman tapahtumia, valtaa toivottomuus ja epäilys mielemme. Mutta kun katsomme sanan vahvaa perustusta ja Jumalan kansalle annettua suurta lupauksen sanaa, saamme kaiken ajan rauhattomuuden keskellä olla turvassa. Herran uskovalla seurakunnalla on elävä toivo ja sen tie käy pimeydestä valoon. Rukoilemme. Kiitos, pyhä kaikkivaltias Jumala, että sinun sanasi on totuus. Pyhitä meidät tässä totuudessa. Tule pyhä henki ja tee todeksi henkäyttämäsi sana myös meidän elämissämme. Tule Kristus sanasi keskukseksi ja osoita meille, kuinka kaikki Raamatussa tähtää juuri sinun pelastavaan sovitustyöhösi. Poista pyhä henki hengellinen sokeutemme ja tee meidät näkeviksi sinun sanasi totuudelle. Aamen. Siunattua illan jatkoa sinulle.